Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Եսայու գործունեությունն ու առաքելությունը, Մարգարեի գործունեությունը։ Ով էր Եսայու հայրը, ըստ գրքի մակագրի Ամոսը, անհայտ է։ Գրքի տեղեկությունների համաձայն Եսային ապրել է Երուսաղեմում, եւ այս հանգամանքով է զգալի չափով պայմանավորված նրա քաջատեղյակությունը մայրաքաղաքային կյանքի իրադարձություններին։ Նա սեփական տուն ուներ, ամուսնացած և երեխաների հայր էր։ Իր կնոջը անվանում է Մարգարեուհի։ Նրա որդիները իրենց անուններով խորհրդանշաբար կանխասում էին Աստծո դատաստանը, որին պիտի մատնվեին հուդայի և իսրայելի թագավորությունները։ Մինչդեռ Մարգարեի անունը Աստծո ընտրյալներին սպասող փրկության խորհրդանիշն էր, Եսայի նշանակում է Աստծո փրկություն։ Տակավին երիտասարդ նա, նախքան Քրիստոսը 740 թվականին, մարգարեական ծառայության է կանչվում Աստծո կողմից, իսկ գործունեությունը տևում է ոչ պակաս, քան 40 տարի։ Նրա պատմության ասպարեզիչնելը համընկնում է հուդայի թագավորության ծաղկման երկարատև շրջանին Հովասի օրոք։ Սրա ժամանակ ծաղկում է շռայլությունը ու ի հայտ գալիս կալվածատերերի խավը, որը զավթում էր բոլոր հողերը ու էլ ավելի ընչազրկում աղքատներին։ Մարգարեն իզորու էր միայն քննադատելու այն, ինչ ըստ նրա հակասում էր Աստծո կամեցած արդարությանը և նախազգուշացնել նրա զայրույթի մասին։ Դրանից մի քանի տարի առաջ Ամոսն արդեն ուղղել էր նույն խոսքը Սամարիայի բնակիչներին 750 թվականին։ Եսային Երևան է գալիս քաղաքական իրադարձությունների ճակատում Ակազի օրոք 735-ից 716 թվականներին։ Արամիացիները, որոնց մայրաքաղաքը Դամասկոսն էր, և Իսրայելը, որի մայրաքաղաքը Սամարիան էր, փորձում էին դիմագրավել օրավոր զորացող ու սպառնացող ասորեստանյան ուժին։ Մինչդեռ Ակազը, հուդայի թագավորը, ընդհակառակը, լավագույն լուծումը տեսնում էր ասորեստանին հարելու մեջ։ Սա է նրա դրացիների պատժիչ արշավանքի պատճառը, որոնք այս եղանակով ցանկանում էին նրան ստիպել միանալ իրենց դաշինքին։ Այս հարցակումը ձախողվում է, իսկ Ակազը շարունակում իր ասորեստանամետ քաղաքականությունը։ Մոտավորապես 734 թվականին այս իրադարձություններից հետո թվում է Մարգարեն կամա թե ակամա մոտ 10 տարի մեկուսանում է հասարակական կյանքից։ Նա ասորեստանյան պետության աստիճանական զարգացման ակամա վկան էր, որը պիտի նվաճեր իսրայելի թագավորության մի քանի շրջանները և ի վերջո 722 թվականին ոչնչացներ այն։ Երբ 716 թվականին Ակազին փոխարինում է Եզեկիան, Եսային նորից քաղաքական ասպարեզ է իջնում։ Այս նոր թագավորը Տիրոջը հավատարիմ մարդու վարքագից է որդեգրում, բայց չի անսում Մարգարեի նրա կառավարմանը վերաբերող խորհրդին։ Եսային կրոնական պատճառներով շարունակում էր ընդդիմանալ հուդայի դաշնակցությանը Եգիպտոսի և ուրիշ դրացի ժողովուրդների հետ ընդդեմ ասորեստանի, անկախ այս դաշինքի հիմքում ընկած լուրջ հիմնավորումներից։ Եսային շարունակում է հավատարմությունն առաստված գերադասել քաղաքական հարմարվողականությունից։ Նա իդեմս ասորեստանի տեսնում էր Աստծո բարկության գավազանը ապստամբ ժողովրդին պատժելու համար, ապա նաև այն թշնամուկերպարը, որի ամբարտավանությունը առանց պատժիչ պետք է մնար։ 701 թվականին Եսային արդեն մարգարեացել էր Սենեքերիմի զորքերի Երուսաղեմի մատույցներում նահանջելու մասին։ Անկասկած այս իրադարձությունը նպաստում է նրա ազդեցության աճին, թեպետ և մեծ տարակարծություն կար նրա և քաղաքական առաջնորդների միջև տեղի ունեցածի պատճառների ու հետևանքների կապակցությամբ։ Ոմանք ենթադրում են, որ Եսային թագավորական ընտանիքի մերձավորներից էր, սակայն նրա իշխանության աղբյուրը նախ և առաջ իր մարգարեական առաքելությունից էր բխում։ Նրան հարում էին խորհուրդներ ստանալու համար, բայց այնուամենայնիվ Մարգարեին հավատարիմ է մնում փոքրամասնությունը։ Կրոնի պաշտոնական ներկայացուցիչները, քահանաներն ու մարգարեները չէին լսում, նույնիսկ խիստ ծաղրում էին նրան։ Աստվածաշունչը նրա վաղճանի մասին ոչինչ չի հայտնում, սակայն ըստ թալմուդական ավանդության, որն ընդունում են նաև եկեղեցու հայրերը, Եսային Հուդայի ամբարիշ թագավոր Մանասեի հրամանով մարտիրոսական մահվան է մատնվել, այս մավուրքը նմանապես այդ է վկայում։ Առաքելությունը։ Մարգարեի առաքելությունը սերտորեն առնչվում է նրա անձի և այն պայմանների հետ, որոնք մղում են նրան ծավալելու իր գործունեությունը։ Եսային միշտ խոսում է որոշակի իրադարձությունների պարագայում, և դրա պատճառով նրա դիրքորոշումը ելնում է իր ժողովրդի առօրյայից։ Եվ հնարավոր չէ այս առաքելության բովանդակությունը հանրամատչելիորեն շարադրել առանց նրա ինքնատիպությունը հասկանալու։ Աստված ըստ նրա սուրբ է, բայց այս սուրբ Աստված Իսրայելի սուրբն է, այսինքն նա կամենում է միավորվել իր ժողովրդի հետ։ Իսրայելի սուրբ արտահայտությունը այս գրքից դուրս խիստ հազվադեպ է գործածվում, և սխալ չի լինի, եթե մենք այն համարենք Եսայու աստվածաբանական մտածողության տարբերակիչ առանձնահատկություններից մեկը։ Աստծո այս սրբությունը նախանձախնդիր է, նա չի կամենում կուրքերի ընկերակցությունը թե կրոնական անդաստանում և թե քաղաքական ոլորտներում։ Մարդը պետք է, քանի որ Եսայու պարտավորությունն իր ժողովրդի առաջ բնավ չի ժխտում բովանդակ մարդկությանը նայելուն, գիտակցի այս ճշմարտությունը, որը մերժում է միայն անմիտը և ապրի ըստ նրա պահանջների։ Ինչպիսին էլ լինեն հանգամանքները, պետք է հրաժարվել ամբարտավանությունից, կրապաշտությունից իր բոլոր տեսակներով, զենքերին ու գաղտնի հնարքներին ապավինելուց, որոնց միջոցով մարդը կարծում է, թե խույս կտա Աստծո ամենատես հայացքից։ Այս բարձրյալ Աստծո համար պատմությունը չի ընթանում աշխարի պատմությունից մեկուսի, թեպետ և միշտ չէ, որ համահունչ է նրան։ Աստծո ծրագիրը կամ նրա խորուրդը, որին բազմիցս անդրադարձել է Եսային, անիմանալի Աստծո ծրագիրն է, որը հաճախ է մեզ շփոթեցնում և որը մենք չենք հասկանում։ Մարգարեն անտարակույս խորապես համոզված է Աստծո ծրագրի գերակայության մեջ, թեպետ և մեծ կարևորություն է տալիս ոչ միայն մարդկանց գործունեությանը, այլև նրանց նախաձեռնություններին։ Մարդիկ երբեք չեն փրկվի ու չեն դատապարտվի հակառակ իրենց կամքի։ Այս ամենն իր մեջ է ներառում հավատ բառը, և դա այն մշտական դիրքորոշումն է, որին Եսային իր ժողովրդին շարունակաբար կոչ է անում հավատարիմ մնալ։ Դա հզոր հավատն է, թեև գրեթե թվում է, թե այն տրամաբանական չէ ու հակասում է հասարակական կարծիքին, ինչպես դա տեղի ունեցավ Եփրեմյան ասորական պատերազմում. «Եթե չհավատաք, այսինքն եթե սառնասիրտ չլինեք, ապա չեք էլ հանգստանա, այսինքն խաղաղություն չեք ստանա»։ Սակայն այս զորավոր հավատքը հիմնվում է հանգստության և խոնար վստահության վրա։ Մարդուց պահանջվող այս վճռական զորությունը պետք է հենվի Աստծո իր իսկ սրբության և իր թագավորության հաստատման մտադրության մասին տված նշանների վրա։ Երկնային գահն ունի իր նմանակը, դա Երուսաղեմում հաստատված Դավթի գահն է։ Իրոք, Եսային արմատներ է արձակել Դավթյան ավանդության մեջ, եթե ընդհատվի դինաստիական հաջորդական շարքը, ապա ըստ նրա մնում է, որ ապագայի իդեալական թագավորը Հավիթյանս Հավիտենից լինի Դավթի որդիներից մեկը, քանզի նրա մեսիականությունը թագավորական մեսիականություն է։ Դավթի հարստությունը դինաստիան հաստատված է Երուսաղեմում, իսկ Երուսաղեմը ոչ միայն Հուդայի, Իսրայելի ու հին Դավթյան թագավորության կենտրոնն է, այլև ըստ Եսայու ու նրա նախնիների հին ավանդության աշխարհի կենտրոնը, դեպի ուր շարժվելու են բոլոր ժողովուրդները։ Իրոք, Դավիթն ու Երուսաղեմը Մարգարեի առաքելության երկու գլխավոր թեմաներն են, որոնց մասին նա ցայսօր հիշեցնում է իր ընկերներին։ Եսայի Մարգարեի գիրքը։ Մարգարեի գիրքը բաղկացած է նրա խոսքերի մի քանի առանձին ժողովածուներից։ Ով է վերջնականապես խմբավորել Մարգարեի խոսքերը այս ժողովածուների մեջ, անհայտ է։ Մարգարեի բոլոր այս ճառերը դասավորված են ոչ թե խիստ ժամանակագրական, այլ ավելի շուտ սիստեմատիկ կարգով։ Ըստ բովանդակության գիրքը կարելի է երկու մասի բաժանել։ Առաջինը 1-ից 39-րդ գլուխները առավելապես տոգրված է քննադատական ոգով։ Երկրորդը 40-ից 66-րդ գլուխները գրեթե բացառապես մխիթարական խոսքեր է պարունակում Իսրայելի ժողովրդին գալիք բաբելոնյան գերության կապակցությամբ։ Առաջին մասում մարգարեն հանդիմանում է հրյաներին, որ նրանք հիմնականում Աքազի օրոք խուսափում էին Աստծո կամքը կատարելուց։ Եսային իր ունկնդիրների առաջ վառ գույներով է պատկերում նրանց երախտամոռությունը իրենց բարերարի տիրոջ նկատմամբ, նրանց հեթանոսներին անբարշտության մեջ ընդթորինակելը և նույնիսկ կռապաշտությունը, անհավատարմություն աստվածային հայտնության նկատմամբ, Մովսեսի օրենքների պահանջների մակերեսային, արտաքին կատարումը, կատարյալ անբարոյականության հանդերձ, մերձավորի նկատմամբ ազնվության և արդարության պակասը, փոխադարձ սիրո և աղքատի նկատմամբ գտասրտության պակասը։ Մարգարեն հատկապես ձախկում է այս աշխարհի մեծամեծներին, ովքեր բացահայտ կերպով խախտում էին Աստծո ճշմարտության պահանջները։ Հուդայի կառավարողների քաղաքականությունը, ովքեր իրենց պետության փրկությունը տեսնում էին հզոր հեթանոսական տերությունների հետ դաշինքի մեջ, նույնպես ենթարկվում է խիստ քննադատության։ Իսրայելի ժողովրդի այլասերության պատճառով մարգարեն նրան սպառնում է Աստծո դատաստանով, որնի կատար են ածելու հեթանոս ժողովուրդները, կանխասում է իսրայելական երկրի ամայացում և հրյաների արտաքսում, ընդ որում հստակ կերպով խոսում է նաև Երուսաղեմի գրավման, Սամարիայի մոտալու տանկման և հրյաների բաբելոնական գերության մասին։ Մյուս կողմից, սակայն, գրքի նաև այս մասում քիչ չեն իսրայելացու սրտի համար սփոփիչ մարգարեությունները։ Մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ, ապագայի խավարի միջից Իսրայելի համար բացվում են նաև լուսավոր հեռանկարներ։ Մարգարեն նկարագրում է, թե ինչպես է Իսրայելը հառնում ասորեստանյան ասպատակության պայմանավորված խոնարհությունից։ Ահա հեռու հեռվում ուրվագծվում է Իսրայելի ժողովրդի նոր իշխանը, Մեսիան։ Նա մարմնով սերելու է դավթից, բայց հոգևոր բնությամբ Աստված է։ Իր իշխանությունը նա կսփռի բովանդակ աշխարհով։ Սակայն և մոտ ապագայում Իսրայելը, ըստ Եսայու մարգարեության, կարող է արժանանալ Աստծո ողորմություններին։ Երկրորդ մասն իրենից ներկայացնում է ներդաշնակ ու ավարտուն մի ամբողջություն։ Այն բաժանվում է 3 բաժինների, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է 9 գլուխներից։ Առաջին բաժինը բովանդակում են 9-ական ճառեր, իսկ վերջինը 5։ Այս բոլոր 27 գլուխների խնդրու առարկանը Իսրայելի ապահանուր մարդկության քավության ժամանակաշրջանը, որն սկսվում է Իսրայելի բաբելոնյան գերությունից ազատագրումով և ժամանակագրորեն հասնում մինչև աշխարհի ահեղ դատաստանը։ Այս բաժնում 40-ից 48-րդ գլուխներ մարգարեն գլխավորաբար նկարագրում է Իսրայելի ազատագրումը բաբելոնյան գերությունից և դրա պատճառ հանդիսացած Կյուրոս արքային, ընդ որում տեղ-տեղ շոշափում է Իսրայելի բարոյական ազատագրումը մեղքի իշխանությունից, որտեղի է ունենում շնորհիվ տիրոջ խոնար ծառայի Մեսիայի միջամտության։ Երկրորդ բաժնում 49-ից 52-րդ գլուխներ մարգարեի ուշադրությունը գամված է տիրոջ խոնար ծառայի Մեսիայի վրա, ում մարդկանց մեղքերի համար կրած տառապանքները այստեղ նկարագրված են շշմեցուցիչ ուժով ու հստակությամբ։ Երրորդ բաժնում 53-ից 66-րդ գլուխներ մարգարեն նկարագրում է նրա փառավորումը։ Խոնար ծառան միաժամանակ և քահանայապետ է, և թագավոր, և մարգարե։ Նա դատում է աշխարհը և նոր առավել լավ կյանք ստեղծում։ Վերը կարդացվածից պարզ է դառնում, թե որոնք են Եսայու մարգարեական հայեցողության առանձնահատկությունները։ Եթե Եսային մի կողմից բավական հանգամանալից կերպով է մեկնաբանում իսրայելացի ժողովրդի ներքին ու արտաքին կյանքի իրեն ժամանակակից երևույթները, ապա մյուս կողմից նրա հայացքը նույնքան շահագրգիր ձևով ուղված է նաև հեռավոր ապագային, որը նրա համար ամենևին ծածկված չէ ներկայից անթափանց վարակույրով։ Նրա համար թե ներկան և թե ապագան մի են, անդադար զարգացող ամբողջություն, իսկ ընթացիկի և գալիքի միջև առկա միանման աղերսներն ու երևույթները մարգարեի աչքերի առաջ հառնում են իբրև վիթխարի լուսային էկրանի վրա միաժամանակ արտացոլող համայնապատկեր։ Նրա հայացքը ապագայի ամենահեռավոր իրադարձությունից կայծակի արագությամբ ուղղվում է մոտ ապագայի հանգամանքներին, այստեղից էլ նորից դեպի հեռավոր ապագա։ Եթե այս ամենը այնուամենայնիվ Եսայում մարգարեական հայեցողության առանձնահատկությունը չէ, ապա համենայն դեպս նրա տարբերակիչ այս գծերն ի հայտ են գալիս առանձնահատուկ ուժով ու հստակությամբ։ Պետք է նշել, որ Եսային երբեմն ճշտորեն էր սահմանում իր այս կամ այն մարգարեության կատարման ժամանակը։ Նրա խոսքն ամենուր տոգրված է զորությամբ և աչքի է ընկնում հստակությամբ, հռետորական արտահայտությունների ու ապացուցման եղանակների բազմազանությամբ։ Նա նույնքան վարպետորեն է խոսում ուսուցիչ իմաստունի տոնով, որքան և բանաստեղծի լեզվով։ Նրա մարգարեությունները Մեսիայի մասին սաստիկ զարմացնում են պատկերների վեհությամբ, բողոքներն ու դիմակազերծումները ցնցող են, հորդորները ծայրաստիճան համոզիչ, սպառնալիքները ուժեղ։ Եսային օգտվում է տարբեր տեսակի դարձվածքներից ու եղանակներից՝ արձայնություն, համահնչյունություն, բաղաձայնություն, կրկնություններ և այլն, այդ իսկ պատճառով Եսային առաջին տեղն է զբաղեցնում մատենագիր մարգարեների մեջ։ Սիրակի որդի Հեսուն նրան անվանում է մեծ մարգարե, ով իր մեծ հոգով տեսավ հեռավոր ապագան ու բացահայտեց կատարվելիքը։ Եվսեբիոս կեսարացին նրան անվանում է մեծ ու զարմանահրաշ մարգարե, Թեոդորետոսը ամենաաստվածային, Իսիդոր Պելուսիոտը ամենախորաթափանց ու ամենաիմաստուն մարգարե։ Եսային մեսիական ժամանակների գալիք իրադարձությունները միշտ կանխասել է նրանց վսեմ նշանակությանը համապատասխանող արտահայտություններով։ Փրկչի ծնունդը կույսից 7-րդ գլուխ և նրա տառապանքն ու մահը 53-րդ գլուխ։ Ուստի Հերոնիմոսը Եսայուն անվանում է ոչ միայն մարգարե, այլև ավետարանիչ ու առաքյալ։ Նրա մասին նույն կերպ են արտահայտվում նաև Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին և Օգոստինոս Երանելին։ Եսայու գիրքը, շնորհիվ այսպիսի նշանակության, առաջին տեղն է զբաղեցնում մարգարեական գրվածքների շարքում, ինչպես արդի հրեական աստվածաշնչում, այնպես էլ 70-ում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։